Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo coa que, sen dúbida, é a nova máis relevante en materia ambiental dos últimos días. A Xunta anuncia o arquivo do proxecto industrial de Altri. A Administración Galega comunicou públicamente este pasado 20 de febreiro o arquivo da macrocelulosa de Altri a instalar en Palas de Rei, na Ulloa. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, atribuiu este arquivo a unha decisión política vinculada á falta de conexión eléctrica, despois de que o goberno español excluíse a factoría da planificación da rede. Chega esta nova logo de case 5 anos de continua movilización social, controversia política, incerteza e opacidade. A Xunta aínda mantén oculto o seu pacto coa empresa. A multinacional portuguesa dispón agora dun prazo de 3 meses para presentar alegacións e tentar xustificar esta conexión á rede. Sobre se o peche será ou non definitivo, a conselleira lembrou que a seguinte planificación enerxética estatal non está prevista ata 2030. É longo de fiar, dixo, pensar que poidan conseguir encaixe antes desa data. Pola súa banda, a empresa promotora Green Fiber non dá o proxecto por pechado, asegura que analiza alternativas técnicas para a conexión eléctrica, cualifica de política e non técnica a decisión estatal e reserva o dereito de presentar alegacións ao anuncio do arquivo. As reaccións por parte de plataformas cidadás e organizacións ecoloxistas implicadas na loita non se fixeron agardar. ADEGA advirte de que o arquivo só será efectivo cando exista unha resolución administrativa expresa da Xunta e sexa notificada ás partes interesadas. Pon o foco, ademais, nas cuestións pendentes que dependen exclusivamente da Administración galega: a autorización ambiental integrada e a concesión de augas, dúas autorizacións imprescindibles e que aínda non foron resoltas. A entidade insiste en que, mentres non haxa unha denegación formal destes permisos e un arquivo administrativo claro, o escenario segue aberto e marcado pola incerteza legal. Na mesma liña se expresa a coordinadora Altri Non, conformada polas plataformas veciñais, organizacións ecoloxistas e sindicatos do país contrarios á macrocelulosa, entre todas elas tamén ADEGA. Celebra a vitoria contra Altri, pero advirte de que aínda queda o golpe de graza. O movemento atribúe a derrota do proxecto á presión sostida nas rúas e á resposta masiva do pobo galego. Fala en concreto dunha vitoria inconclusa e chama a sociedade galega a non baixar a garda ante a posibilidade dun arquivo en falso que permita no futuro reactivar o proxecto ou abrir a porta a iniciativas semellantes. Desta maneira, a coordinadora anuncia unha nova campaña de presión social nas vindeiras semanas para forzar que o goberno galego dite a denegación formal da autorización ambiental integrada e da concesión de augas e peche definitivamente o expediente. Entre as accións previstas non se descartan novas mobilizacións coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente e co prazo límite dado á empresa para presentar alegacións. Ademais, sitúan esta loita nun contexto máis amplo de defensa do territorio, advirte de que a mobilización continuará tamén fronte a outros proxectos ameazantes como a mina de cobre de Touro o Pino. Se ben, semella que Galiza está cada vez máis cerca do final de Altri, a batalla política en torno á celulosa manténse moi viva a conta dese pacto secreto asinado entre a multinacional e Impulsa Galicia, a empresa creada pola propia Xunta para impulsar proxectos industriais como esta fábrica en Palas de Rei. Esta semana, o presidente Alfonso Rueda admitiu que el si coñece o contido dese acordo, asegura que ten o carácter de confidencialidade e que en el non hai ningún tipo de compensación prevista. O pacto foi asinado a finais de 2021 polo daquela vicepresidente da Xunta, Francisco Conde. A oposición exixe a Rueda comparecer para facelo público e pechar o conflito, en palabras da líder nacionalista Ana Pontón, con dignidade. Aproveitou Rueda para expresar que co arquivo de Altri non gañou nin o PSOE nin o BNG e que houbo un único perdedor: Galiza e o seu futuro. Seguimos con outros temas. A organización ecoloxista Adega vén de presentar alegacións ao proxecto de interese autonómico para crear solo destinado á construción de vivenda no barrio do Sagrado Corazón, en Lugo. A entidade considera que non está xustificado que esta actuación se declare de interese autonómico e critica tamén o prazo de só 15 días dado para analizalo. É unha intervención que ao seu xuízo terá un impacto territorial, social e ambiental a longo prazo. Ademais, cualifica este modelo de insustentable e especulativo. Adega lembra que o concello conta con máis de 10.000 vivendas baleiras, máis do 17% do total, e con solo urbano xa desenvolvido sen edificar. Defende, pois, priorizar a rehabilitación e a mobilización da vivenda existente antes de consumir novo solo na periferia. Tamén advirte de que concentrar a maior parte da vivenda protexida nunha mesma zona pode favorecer a segregación social. Aposta por abrir un debate público rigoroso para estudar alternativas e definir un modelo de cidade máis compacta, inclusiva e sustentable. O primeiro estudo científico sobre os temporais deste comezo de ano confirman que o cambio climático aumentou a intensidade das chuvias torrenciais en Galiza. A Rede Científica Internacional de Atribución Meteorolóxica conclúe que os episodios máis extremos son hoxe case un 30% máis chuviosos no noroeste da península que antes de que o planeta se quentase 1,3 graus. Ademais, arredor dun 11% dese incremento pode atribuirse directamente ás emisións de carbono provocadas pola actividade humana. O informe analiza as borrascas encadeadas das primeiras semanas de 2026 que deixaron cifras récord de precipitación e milleiros de incidencias en Galiza e no norte de Portugal. Segundo as investigadoras, a crise climática está a facer máis intensos estes episodios. Resumen así a conclusión: o que antes eran temporais manexables convértense agora en desastres máis perigosos. O estudo tamén apunta á influencia de outros factores atmosféricos, como os bloqueos de altas presións no norte de Europa e os chamados ríos atmosféricos, que canalizaron sucesivas tormentas cara ao oeste europeo. E por segundo ano consecutivo, as entidades Adega, Surfrider España, Limpia Arousa e Proxecto a Marte impulsan o Tarugotón, unha recollida simultánea de paus de batea nas praias galegas. A cita é esta fin de semana, do 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo. Trátase dunha acción de ciencia cidadá para conservar as costas e chamar a atención sobre a acumulación destes residuos plásticos no litoral. O funcionamento da acción é sinxelo: cada persoa ou grupo de persoas se escolle unha praia e dedica ata unha hora a recoller tarugos, especialmente na liña superior da marea, onde adoitan acumularse. As persoas participantes deben contabilizar cantos tarugos retiran e enviar os datos a través dun formulario común. O obxectivo non é só limpar, senón tamén obter información e visibilizar o problema. Na edición anterior, o Tarugotón 2025 mobilizou arredor de 300 persoas en todo o litoral galego e permitiu retirar máis de 15.000 paus de bateas en apenas 3 días. Estes elementos plásticos utilizanse no cultivo de mexillón e, cando se desprenden, rematan nas praias onde supoñen un problema ambiental recorrente. As entidades organizadoras agardan repetir e ampliar a participación este ano e continuar abrindo diálogo coas administracións e co sector bateeiro para buscar solucións a longo prazo. Nada máis por hoxe, convidámoste a visitar a páxina web de adega.gal para coñecer todas as actividades que temos programadas para os vindeiros días: unha mesa redonda sobre o Monte Xalo, outra sobre as bolboretas en Galiza e novas proxeccións do documental A Terra por Gañar. Moitas grazas por escoitarnos.